ágætu sveitstjórnarfulltrúar og aðri gestir fundur númer 377 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar fimmtudaginn 13. desember 2018 hér með settur. Í dag eru einungis tvö mál á dagskrá en það er annars vegar fundargerð byggðarráðs frá 11. desember síðastliðnum en á þeim fundi var breytt mál á dagskrá sem er kynnt hér á eftir og síðan hérna eitt mál undir liðnum almenn mál. Þannig ég segi nú bara að við göngum til dagskrá og þar er fyrst fundargerð byggðarráðs frá 11. desember og er það Stefán Vagn Stefánsson sem kynir. Gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur byggðarráðs frá 11. desember en honum var eitt mál á dagskrá sem var samstarfssamningur uppbyggingu sýndarveruleika sýningar á Sauðárkróki. En á fund byggðarráðs kom Ingvi Jökull Logason, forsvarsmaður sýndarveruleika IHF, Arnór Halldórsson og fór yfir samninga og bókanir vegna samstarfs sýndarveruleika sýningi aðalgötu 21 á Sauðárkróki. Vekju höfður á fundi klukkan 14 og beðar á samþykkti af því loknu með tveimur atkvæðum að vísa samstarfssamningunum uppbyggingu sýndarveruleika sýningar ásamt fylgigögnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Nú, ég ætla nú ekki að hafa löng orðum þennan samning. Við erum búin að vera hér í fengum góða yfirferð á þessum samningum hér í beðaráði á þessum beðarásfundi sem var eins og áður sagði 11. desember og höfum verið hér síðan 11:30 í dag að sveitarstjórn að fá kynningu á verkefninu frá forsvarsmönnum sýndarveruleika honum Ingva Jökli og eins og við farið yfir samningana með lögfræðingnum Arnúri þannig að það eiga allir að þekkja innihald þessa samninga og þessi samningar voru fyrst lagði fram eða samþykktir í byggðaráði annan mass og þeir hafa tekið töluverðum breytingum síðan þá og sem er bara jákvætt og ég ætla nú bara að nota þetta tækifæri hér og nú að þakka bæði byggðaráði og sveitarstjórn fyrir þessa vinnu í þessum samningum sem hefur verið töluverð mikil. Ég vil sömuleiðis þakka Arnóri fyrir hans aðkoma að þessu máli. Hann hefur haldið í hendina á okkur í gegnum þessa samningargerð sem hefur verið mjög gott fyrir okkur. Og sömuleiðis og síðast en ekki síst vil ég þakka forsvarsmönnum sýndarveruleika fyrir að hafa trú á sveitarfélaginu og trú á svæðinu í gegnum þykkt og þunnt og súrt og sætt. En það er alveg ljóst og það er afstaða okkar hér í þessum erilöta að þetta verkefni eigi eftir að verða Skagafirði og Sauðárkróki til mikils framdráttar á komandi árum og hérna þannig að ég enn og aftur þakka þessu ágæta fyrirtæki fyrir að veðja hér á þetta svæði og okkar sveitafélagi sinni uppbygging sem var ekki sjálfgefið eða sjálfsagt. Nú, það eins og ég sagði, hafa orðnar breytingar á samningnum og síðustu breytingarnar urðu nú hér áðan við yfirlestur sveitarstjórnar og sú tillaga sem er lögð hér fram er sú að samningarnir og við ykkar eru samþykktir með breytingum sem leið af prófarkalestri þeirra breytingu orðsins samn í sýningu þar sem við á og viðbót við elið samstarfssamningar sem orða svo kemur aftan við þetta ákvæði skal þó ekki hamla því að sveitarfélagið styðji við uppbyggingu starfsemi sem er ekki á sviði sýndarveruleika upplifunar með áherslu á sögusvið sturlunga aldar. Eins og ég sagði hér áðan, ég ætla ekki að eyða tíma mínu hér í að fara í forsögu þessa máls. Ég vona að við séum að verða komin á þann stað að við getum horft fram á við en ekki í baksýnisspegilinn í þessu máli og ætla að ljúka máli mínu hér í bili. Takk.
Takk fyrir Stefán. Þá gefur bara orðið laust fundagerðina. Það var ekki sem var dagskráin, sko. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta mál sem að hér liggur fyrir hefur svo sem ekki verið okkar borðið mynda hana 7 mánuði eða svo, en kemur svo upp núna. Nú þá var ég ætla ekki að fara að rekja mikið sögunni og umræðina á vormánu, en þar vorum við ekki veitt sammála málsmeðferð og fleira því tengdist þó að ég held að allir hefur svo sem að deilt áhuganum á að þetta verkefni geti gengið upp og óskað þeim sem að því stæðu velfarnaði með það og mikið vett að fá góð verkefni sem að draga ferðamenn hér í héraði en ágreiningunum styrist hver langt sveitarfélagi geti gengið í þeim efnum og svo ýmislegt varðandi málsmeðferðina sem að ég ætla ekki að rekja hér nú en eitt er og það er ýmsa varðurnar að fara yfir og í framhaldinni ef þetta skiptur verða samþykkt sem bara þarf að gæta að og sumt að því hefur nú komið til umræðu áður og í vor nú eitt af því sem að eitt atriði sem að mætti telja svona eðlilega vinnubræð hjá sveitarstjórn að gera áður en að gengið er frá endalega slíkum samningi sem að er þetta mikill að umfangi og skuldbindingum á til svo langs tíma og að það er að við látum endurskoðanda sveitarfélagsins leggja mat á áhrif samningsins og langtíma skuldbindinga sem að hann finnur ísar á rekstu þess og framkvæmda getu á samningstíman og sem við þekkjum að þá eru ýmsar hvað eru skyldur sem að lagðar eru á endurskoðendur sveitarfélaga og meðal annars varðandi eftirlit og ráðgjöf með fjárhag þeirra þannig að þeir eru ekki lausallega mála í þeim skilningi ef eftir því er leitað og eðlilegt að þeir gerir hlýtt og ef til dæmis endurskoðið sína vangá að þá getur það svo sem dregið til hvað þetta sé líka en ég ljósi þessa og þá ber ég fram tillögu hér frá fulltrúum minnihlutans sveitarstjórn samþykkir að fela endurskoðanda sveitarfélagsins að leggja mat á áhrif samningsins og þeirra langtíma skuldbindinga sem hann felur í sér á rekstur og framkvæmdagetu sveitarfélagsins á samningstímanum og undir þetta skrifum við Bjarni Álfundur Ólafur Bjarni og Jóhanna Ey meir hef ég ekki að segja í byli takk
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja hvað þessi hljós? Stefán, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ákvæmdu sveitarstjórnar fulltrúar. Bara rétt að bregðast við þessari tillögu sem er framkomin. Ég finnst nú svolítið sérstætt verið að segja það að hún skildi ekki koma fram þá á byggðarásfundunum, heldur hún skuli koma hér fram á fundunum þegar að menn er að fara að samþykja samningana. En, gott og blessað, ég lít nú bara þannig á að sjálfsögðu endurskoðandi sveitarfélagsins var nú hafðið með í ráðum í þessum samningum að einhver leiti En við fengum óháða aðila til að meta þessa samninga. Fengum endurskoðaða skrifstofuna svo til út til að gera það fyrir okkur og við höfum kynnt það þá niðurstöðu og að mínu mati sú yfirferð fullkomlega tæmandi. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ólafbjörni, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Við hjá byggðalistanum höfum kannski ekki sama bakgrunn og aðrir þegar kemur að þessu máli. Við komum nýinn í sveitarstjórn nú í vor. Við höfum kannski þurft að vinna þessu upp, en varðandi gagnrýninni á það að hafa ekki komið hugmynd niðurstöðu þessari tillögu á byggðarráðsfundi að ég held að við getum alveg tilhengjað okkur það að það aldrei of seint að koma með góða tillögur fyrir en hérna, samningur hefur undirritaður og ég veit ekki betur en að þetta hafi nú hangið yfir okkur frá því í vor svo það hefði kannski verið alveg eðlilegt að flýta þessu máli þá ef að það tímaramminn sem að við erum að tala annars þá langar mig að bera fram aðra tillögu að niðurstöðu málinu. Og það að sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að efna til íbúakosningar á grundvelli 107. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samstarfssamning uppbyggingu sýndarveruleikasýningar á Sauðárkróki sem byggðarráð samþykkti fyrir sitt leyti hinn 11. desember 2008 og vísaði til atkvæðagreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn samþykkir að íbúakosning fari fram með rafrænum hætti og að kjörskrá vegna íbúakosninga verið rafræn framkvæmd kosninganna fari eftir ákvæðum bráðabirra laga ákvæðis 5 við sveitarstjórnarlög samanber reglugerð nr. 1002/2015 undirbúning framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna íbúakosninga og gera rafrænar kjörskrá íbúakosningin hefist eins fljótt að lög leifa og heimilaðir að standi yfir í 7 sólarhringa Sveitarstjórn felur byggðarráði að auglýsa kosninguna og ákveða hvenær hún hefst. Byggðarráði ákveði enn fremur hvar á opinberum stöðum í sveitarfélaginu kjósandi geti greitt atkvæði þar sem til staðar tækjabúnaður sem til þarf. Efnisatriði samningsins varða skuldbindingar sveitarfélagsins, tímalengd þeirra, ívilnanir og annar fjárhagslegan stuðning sveitarfélagsins sem samningurinn og verkefninu tengist verið aðgengilegur íbúum í aðdraganda íbúkosninga. Og undir þetta skrifa fulltrúa byggðalistans Ólafur Bjarni Haraldsson, Jóhanna í Haraldsdóttir og Vafki og óháðara Bjarni Jónsson og Álfhildur Leifsdóttir.
Þá gef ég orðinu, eða fyrir ekki, eru fleiri sem eru takt til máls? Gísli, gjör svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar og gestir á að vera til að við vorum hérna á kynningu á þessu verkefnu í hérna dag og það sem að við sáum nú aðeins hérna framvindu þessa verkefnis og það áttum og er nú að fara að opna fljótlega og fleira hvernig hafið þið hugað að útfæra þessa hérna kostningu og tíma framminn í henni tekur 7 dagi en hvað hérna Ertu með einhverjum nánu útfærslega sóli, hvernig við séu þetta fyrir, hérna, hvað tekur langa tíma búa til svona, hérna, eins og við segir, rafræna kostningu og fleira? Hvað hérna, hvernig með svona? Ég verð bara viðkynna það, hérna. Það verð bara gaman að fá að vita hvernig við þetta hugsa þetta í hvaða tíma ramma og hvernig faktur þetta hugsa þetta í.
Ólafur Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það alveg að þú spyrir að þessu. Þetta, ég kem inn á þetta allt saman í tillögunni og það að þetta lesa sér tillögunni í lagagreinunum. þetta er, það er þessi sjövirki dagar, ég held að þessi fjóra vikur, minni mig, en getum séð það hérna í hljótu bræði. Það minnstu kosti, ætti tímar að vinna ekki að hamla því að ef þú tekur samningstíman 30 ár, skuldbindinguna bak við það, þá held ég að þessi tímar að mér ætti ekki að vera stór í því samminginu. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni, ekki svo vel.
Já, svo forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Já, eins og fulltrúi biðleitars listar spennti á að þá nána fjallað hvernig standa skuli að svona framkvæmt í 107. grein sveitarstjórnarlaga og aðeins inn í þá 108. líka. Síðan hefur við náttúrulega dæmi frá nokkur sveitarfélag sem hafa staði fyrir slíkum íbúakostningu, meðal annars rafrænni kostningu. Eins og í Árborg í síðsliði vor og fleiri sveitarfélög og síðan hefur sambandi verið að vinna samrænt líka að og það er Kópavogur hefur verið í slíkur vinnu og Akureyringar, það er fleiri sem hafa verið að þannig að það er svo sem kannski ekki flókið og nú ekkert gerst í 7 mánuði og svo, já, samningur spanna 30 ár og þetta eru náttúrulega gríðarlega miklar og margar náttúrulega óvinnilega skuldbindingar til langs tíma og aðeinslega íbúar fá að segja álit sitt á þeim svo er það svo ákvörðun sveitarstjórnar hvort að hún telji það álit vera bindandi eða reið, það er þá sérstök ákvörðun sem sveitarstjórn þyrfti þá að taka í þeim vefnum, en öðruleitt er það ráðgefandi ef að sveitarstjórn ákvörðu annað en svona miðið við þar íbúkostingur það er fram í öðru sveitarfélagum ýmis mál og starf og umfang þeirra og þá held ég þetta sem nokkuð augljóst í þessu tilviki að þetta væri mjög góður kostur og líka niðurstaðan þá búttu að fá góða niðurstöðu sem að sátt væri þannig að þetta auðvitað hefði verið að gera þetta fyrr og aðri geta komið með það fram fyrr. Ég vil segja aðeins hinatillöguna var hann til endur skóta sveitarfélagsins. Og hún hefur verið falið að leggja mat á áhrif samningsins eins og áður komið fram að minni hálfu. Þá leit ég svo á að það álits kom fram dílut uppfyllt ekki þar kröfur sem að gera þar til álits óháðs aðala. Við hefur bent á það. En ég bendi líka á að fyrir það sem að Grant lesa tillöguna að þá er ekki í henni ákvæði eða hluti sem segir það að það sé ekki hægt að láta endur skota sveitarfélags fara yfir þetta jafnvel þó að málum verið samþykkt á fundinum. Mér finnst bara að þetta þurfa að liggja fyrir þá ef hann hefur að vinna með því þessu eða hvernig sem aðkomin hefur verið bara frá endur skota sveitarfélagsins hans álit og þá áttum okkur þá allavega á því hverju þessar skuldbindingar felast og sástuður gott ef þetta hefur verið gert fyrr en hvernig sem að fer varðandi samningin að það útloka það ekki okkur ekki að nota endurskoðandan okkar. Þannig að bara veka athygli á því. Takk
Benni. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að leggja fram hérna eina bókun varðandi þessa tillögu Vafki. Hún er svo hljóðandi, hún er nú verið sent ritara. Farið var í það að fá óháðan út að þetta aðalega til að meta samningana líkt og óskáðar eftir þann 8. mars. Og megi lögmastofa fengið til að gera lögfræðilega útökt á samningunum sem og ráðgjafa fyrirtæki Deloitte EHF var fengið til að gera fjárhagslega útökt á áhrifum uppsetningar og sýndarveruleika sýningar á Sauðárkróki fyrir sveitarfélagi Skagafjörð. Niðurstaða þeirra vinnu var lögð fram í byggðarráði 3. maí 2018 og kom það fram að nettó áhrif verkefnisins fyrir sveitarfélagsins voru metin á 195 milljónir á samningstímum. Þetta er bókun meirihlutans.
Eru fleiri? Sjóla takk til máls. Ef svo er ekki, Þá ætla ég bara að byrja því að bera henni upp fyrstu tillögu frá minnihlutanum að endurskoðandi sveitafélagsins leggi mat á áhrif samningsins og byrja ykkur vinsalast að gefa merki sem eru samþykkt þeirri tillögu og eru ykkur á móti. Nú. Ok.
Já, í ljósi afgreiðslu tillögunnar þá viljum við alfundi bóka eftirfarandi að mati undirritaðara uppfyllti álit dýlut ekki þær kröfur sem gera það til álits óhás aðala og áður hefur bent á.
Já, til að hennar samt sem var felld síðan Já, fyrir ekki fimm atkvæði gegn fjórum. Síðan ber ég upp síðari tillögu minni hlutans að taka til íbúakostningu og ég byggði ykkur vinsælust að gefa merki sem eru samþykkt því því sem eru á móti. Svo til að regni fæll fimm atkvæði gegn fjórum.
Ég hef ljósi afgreiðslu tillögunnar vil ég flytja hér bókun fulltrúa minnihlutans. Í ljósi umfangs og tímalengdar samningsins sem spannar kjörtímabil 7 sveitarstjórna hefur augljóst að gefa ekki íbúum kost á að segja sitt álit á samningnum.
Þá held ég að við sem bara komin að því að bera fundargerðin upp. Þannig ég bara vinsalast byggð. Hvað segi ég? Já, nú er ég að bera fundargerðina upp, þannig að þú ætlar að bóka þetta mál, þá er að gera það undan. Já. Ólaf Bjarni, gerir svo.
Forseti, sveitarstjórn fulltrúar. Ég ætla bara að lesa bókun. Er ekki rétt skilið hjá mér að hérna... Þetta er sem styrir að bóka núna við niðurstöðu málsins, væntanlega. Eða enda afgreiðslu málsins.
Nei,
það er alveg að vera búin að bera. Þá ætla ég að taka
þetta
baka. Er ekki?
Á sjálfa afgreiðsluna þá?
Já, við þetta býðið þér afgreiðslu málsins.
Það er bókum. Það er bókum. Það er bara að bera þessa fundagerð hér. Já. Ok, Stefán Vagn ætlar að fá bóka.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að vera hér með bókun meiri hluta sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar út af þessu máli er varðar samning sveitarfélagsins við sýndarveruleika EHF sem er svo hljóðandi. Sá samningur sem hér ræðir á langa söguna sveitarfélagsins og er ekki ástæða til að rifja hann upp alla nú. Ástæða þess að ráðist var í þetta verkefni á sínu tíma var að efla ferðamennsku í Skagafirði og styðja við atvinnu uppbyggingu og aukna fjölbreytni starfa. Að fá hinga segul fyrir svæði sem myndi styðja við uppbyggingu á svæðinu svo sem í ferðaþjónustu, veitingarestu, gistingu, sölu og almenni vöru og þjónustu. Að fá hinga nýsköpunarfyrirtæki og fjárfesta sem bjóð upp á sýningu sem ekki á sér fordæmi á Íslandi og verður staðista sögutengda sýndarveruleika sýning á Norðurlöndum. Sýning sem setur Skagafjörð enn betur á kortið en nú er og ef áætlanir ganga eftir mun leiða til fjölgunar ferðamann á svæðinu 10.000 á komandi ári. Við þurfum á því að halda. Kynningastarf er þegar hafið á verkefninu og hefur það fengið mjög jákvæð viðbrögð meðal annars meðal rekstrar aðeira skemmtiferðaskipa sem er jákvæð þróun fyrir svæði. Það er mikilvægt að hafa í huga að sveitastjórn hafi þegar samþykkt samhljóða viðgerðir á húsunum við aðalgötu 21A og 21B óháð því hvaða starfsemi færi þangað inn enda húsin orðin mikil líti á aðalgötu Sauðárkróks. Byggðarráð og sveitastjórn samþykkti í tvígang að bjóða verkið út í lokuð og opnu útboði og lokun var samið við fyrirtæki performaða verkið. Allt voru þetta ákvarðanir sem samþykkta voru samhljóða af öllum flokkum í sveitastjórn þess tíma. Með uppgerð húsana mun innkoma í Sauðárkrók gjörbreytast til hins betra og hús sem áður voru lítið verða prýði. Ávinningu sveitafélagsins af verkefninu hefur verið metin að Deloitte og eru niðurstöðu þess mats að sveitafélagi Skagafjörður mun hafa 195 milljónir króna í hagnaði verkefninu og samningstímanum sem 30 ára. Gert ráð fyrir alltaf 10 manns muni starfa hjá fyrirtækinu í upphafi en fjölga upp í 15 til 18 þeirra framliða stundir gangi áætlanir eftir. Tveir starfsmenn sveitafélagsins Skagafjörðar munu verða staðsettir í húsnæðinu en upplýsingamiðstöð sveitafélagsins á Sauðárkróki verður staðsett þar. Er það efling frá því sem verið hefur en opnunartími miðstöðurinnar verður lengri en verið hefur og er þar með komið til móts við kröfu aukinn opnunartíma upplýsingamiðstöða á Sauðárkróki. Félagið fær með framlagi sínu 10% eignarhlut í sýndarveruleika EHF. Sú húsalega sem sýndarveruleiki EHF greiðir sveitafélaginu nýtist þess að mynda eignarhlut sveitafélagsins í félaginu. Ef áætlanir ganga ekki eftir og sýndarveruleiki EHF hættir starfsemi, þá er í samningunum ákvæði sem verja sveitafélagi til dæmis er varðar húsnæði og heimila riftun á leigusamningi þannig að húsnæði gengur að fullu tilbaka til sveitafélagsins. Er það mat meira hlutans að mikil tækifæri felist í þessu verkefni fyrir sveitafélagi Skagafjörð og það muni verða til þess að koma Skagafjörði enn betur á kortið og fjölga ferðamönnum í Skagafjörði verulega með öllum þeim fjölmörgu afleitu störfum, verkefnum og tækifærum sem því fylgir. Úttekt sýnir að verkefnið er hagfelld fyrir sveitasjóð, störfum mun fjölga og nýir fjárfestar skjóta föstum rótum í samfélaginu. Meiri hluti sveitastjórnar sveitafélagsins Skagafjörðar fagnar nýrri fjárfestingu og er það eitt af markmiðum þess meiri hluta að efla atvinnu og fjölga störfum í sveitafélaginu Skagafjörði. Að því munum við vinna áfram. Undir þetta ritar fulltrúa meiri hluta sveitastjórnar.
Takk.
Takk fyrir Stefán. Álfhildur, gjörðu svo vel. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég með bókun fyrir hönd okkar Bjarna. Umfang og tímalengd skuldbindinga í vilnana og fjárútláta sem tengjast samstarfssamningi um uppbyggingu sýndarveruleikusýningar sýndarveruleika EHF og áhrif þeirra á rekstur og framkvæmda getu sveitarfélagsins næstu 30 árin er fordæmalaus hjá sveitarfélagi á Íslandi. Að mörguleiti stendur þetta mál en að svipum stað og skilið var við það fyrir rúmu hálfóri síðan. Þrátt fyrir breytingar á nokkrum atriðum í samningsdrögum eiga þeir fyrirvarar og gaggríni sem Vafki og Óháð hafa áður sett fram vegna málsins, bæði bréfleiðis og í bókunum í fundagerði byggðaráðs en við í meginatriðum. Er því sú afstaða sem þar kemur fram ítrekuð hér? Ljóst er að langtíma skuldbindingar, ívilnanir og fjárútlát vegna fyrirtækisins sýndarveruleiki EHF munu feli í sér aukin rekstrargjöld og skerða framkvæmda getu sveitafélagsins næstu áratugi. En fremur er ítrekað mikilvægi þess að íbúar geti kynnt sér efni samningsins ef varða skuldbindingar og ívilnanir sveitafélagsins vegna hans. Áður hafa Vafki og Óháð bent á að við meðferð málsins hafi ekki verið tekið tillit til mikilvægra stórra og augljósra skuldbindinga og áhrifum þeirra á rekstur sveitafélagsins til lengri tíma litið.
sem myndu hleypa fjárhagslegum skuldbindingum sveitarfélagsins vegna sýndarveruleika EHF yfir 700 milljónir ef engu undan skotið. Líklegt að þær skuldbindingar hafi ekki lækkað frá þeim tíma þó hluti stuðningsins hafi verið settur í annan búning svo sem að þeir tveir starfsmenn sem sveitarfélagið stendur straum af launakostnaði fyrir næstu 10 ár verið starfsmenn sveitarfélagsins en ekki fyrirtækisins. En hefur ekki verið unnið fagleg óhá úttekt á heildarskuldbindingu sveitarfélagsins vegna sýndarveruleika EHF, minnisblað lögmanna sveitarfélagsins hjá megin sem unnu að sjálfri samningsgerðinni og sáum að svara fyrir hönd meirihlutans kærum og fyrir spurnum stjórnvalds aðila vegna ólögmætra leyndar og málsmeðferðar því ekki tækt. VG og óhá það var einnig sett fyrirvara við álit Deloitte á ávinning sveitarfélagsins af verkefninu sem virðist mjög óverulegur í ljósi þess hve mikið sveitarfélagið hyggst leggja í verkefnið. Álitið byggðist á forsendum og gögnum sem þeim voru lögð til, svo sem væntingum gestafjölda sem óvíst að gangi eftir. Eðlilegt að gera ríkari kröfur til vandari efnistaka og greiningar slíks fyrirtækis en álitið virtist fela í sér. Þá hefur ekki enn verið óska eftir því við endurskoðanda sveitarfélagsins að hann leggi mat á áhrif samningsins og þeirra langtíma skuldbindinga sem hann felur í sér á rekstur og fjárfestinga getur sveitarfélagsins á samningstímanum. Ljóst að þó meir liti sveitarstjórnar við samþykkt samningin eða komið til með að samþykja samningin eru margar vörður á leiðinni varandi máls meðferðina sem þarf að tryggja gætt verði að. Ekki eru öll kurl komið til grafar varandi ferli sem framundan Afstaða okkar til samningsins óbreytt. Þó vissulega sé fagnaðarefni að fyrirtæki eins og sýndaveruleiki EHF bætist við í flóru afþreyingar í héraðinu ætti það, eins og önnur afþreyingafyrirtæki hér, að geta staðið á eigin fótum. Eru VG og OH því andvíg samningnum í núverandi mynd. Og undir þetta rétum við á Bjarni og ég. Takk fyrir.
Takk fyrir, Jálfur. Herra, þá eitthvað fleiri sem vil taka til máls? Jóhanna, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil hér lesa upp bókun fyrir hönd fulltrúar Biðlaustans. Við undirrituð lögðum meðal annars til að fram skuli fara almenn atkvæðagreiðsla meðal íbúa til að fá niðurstöðu í málið. Það að okkar mati að með því hefði fengist hvað mest sátt málið sem allir gætu unað við. Því var hafnað og því miður. Hins vegar skorust við ekki undan ábyrgð og afstaða okkar skýr og munum við greiða atkvæði á móti því að samningurinn verði samþykktur. Það gerum við með annars á þeim forsendum að við teljum okkur ekki hafa neitt umboð til þess að skuldbinda sveitarfélagið til svo langs tíma með þessum hætti. Það mikilvægt að átta sig á því að í þessu samhengi að íslenskt efnahagslíf getur gjörbreyst á stuttum tíma, mun stuttri en þessi gildistími þessa samnings hljóðar upp á og getur þá verið nauðsynlegt að hagræða og skera niður í rekstri. En samningur þess mun að öllu leiti komast hjá þess konar aðgerðum. Að lokum vil ég benda á að það samningurinn sem við greiðum atkvæði okkar á móti og svo afgerandi þáttaka sveitarfélagsins við rekstur setursins. En ekki útfærsla á viðskiptahugmyndinni sem slíkri, sem vonandi gengur upp í alla staði og verði sveitarfélagin til sóma. Jóhanna Ólafur Bjarni, takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vil taka máls? Ef svo ekki, þá bara komið að því að bera hér upp samningin og ég bið ykkur að gefa merki sem samþykk. Og ykkur á móti? Samningurinn samþykktur með 5 atkvæðum gegn 4. Þá næst það almenn mál en þar undir var bara eitt mál á dagskrá og það samningur byggingastjórn og verkefnastýringar vegna aðalgötu 21 við verktakafyrirtækið Performa EHF. Þetta mál hefur verið á dagskrá sveitarstjórnar áður þann 21. mars síðastliðin en því var frestað og þessi samningur nú tekin upp að nýju sveitarstjórn og lagður fram til samþykktar en hann hefur þegar verið kynntur. Þannig ég ætla bara að gefa orðu laust þennan lið. Vengi, já, Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að geta orlengja það en við höfðum og höfum haft ákveðnar athugasemdir við þennan samning og þess vegna og var enda svolítið sérst að þetta náttúrulega var afgreiðan þegar verkið langt komið eins og þetta er gerst en við fulltrúar ekki áðara styðum ekki þennan samning sem framlagður hér nú.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ekki. Þá bara ber ég þennan samning upp og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykk. Og þeir sem eru á móti?
Já.
Setu hjá. Þá Jóhanna og Ólafur Bjarni fulltrúar biðlistan okkar bóka þeir sitja hjá undir þessum leið og Álfhildur og Bjarni fulltrúar VG og Háðra sömu leiðis en öðru leiti þessi samningur samþykktur með 5 atkvæðum. Það voru nú ekki fleiri mál á dagskrá hjá okkur í dag þannig ég segi bara fundi slitið. Takk.